Tiesiskā ietvara trūkuma brīvprātīgajam darbam labi ilustrēja kāds gadījums pirms diviem gadiem, kad valsts ieņēmuma dienests uzlika 500 latu sodu Valmieras novada fondam par to, ka grāmatvedību šajā labdarības organizācijā kārtoja brīvprātīgais grāmatvedis. Nodokļu inspektori uzskatīja, ka fonds šādi izvairās no nodokļa nomaksas. Tiesa gan sodu atcēla, bet jautājums palika. Kas un kā var nodarbināt brīvprātīgos?
Mēs nevaram atļaut vairāk sodīt cilvēkus, kas ar savu brīvu gribu sniedz atbalstu mums visiem.
Saimes deputāte Inita Bišofa no Reforma partijas vadīja darba grupu, kas Saimā izstrādāja brīvprātīgā darba likumu. Viņa min, ka līdz šim brīvprātīgie saskārušies ar dažādiem šķēršļiem. Piemēram, biedrībās darba inspekcija prasījusi viņiem uzrādīt biedra kartes.
Bet biedrs nav vienlīdzības zīme ar brīvprātīgo. Vēl sarežģītāka situācija ir ar valsts un pašvaldību iestādēm, jo, piemēram, bērnamos, veco ļaužu mājās,